Bon, o ka yo hakili nani a mena amba kuma po veo hakili ngele inka. Jamana nshira yoro ma faga ke wasade fangadi purke kudeta militer ve dabla. Mwokera abeke jamana deunga kudeta oe mwe ni iye wasade nye ni ye nomru ake dosro wasade mblo kono oluba deside keke prezidae. Me example mundi oe Sud Afriki oe kona repe. Anyaye ka po Jacob Zuma ka korupsyon barga boyane wasade unde ataka bo fangala. Militaru ma taka bo fangala. Sud Afrik du militaru fanga ka bona nga jamana ta we me ka barato we. Anya e ga fo fene Donald Trump ya no Amerika ya no ay ho na o soro. Tara na e fo wasa de blo na me kiri jara le la le ma se ka jikna boy. O dono ne se ka nga kure ta pampi jamana ko no ka dobo ma sa ke ka fangala ka ke wasa de nga fanga no e jamana de nga fanga.
Jamana ti ka bere bere ton ali de na bla tombe central abi ko mi wa fo parti kilen ka daga parti bebe bulto bulbul la krefra la. Mba ire la ka fo ri na to kure ta
Mwa kele nte sega wasade mblo ngono ni yuko keme keme sarala e kele ne e ma sega yele biduru sanfe e ma nga sega prezansi. Ni parti tou farala e gonga ka sega para ke ganye. Jamana ka konstitusyon kura name afo malikura oga bolo da ganye. Yoga bo parti miseni un nchamana ka ke parti e joseme parti mbuna. Nwa kera mwa shite sega pourcentage absolu soro wasablo ngono mum se ki permete kebe masake ga jamana manipule ambulobli al no kera wasaden to be se ga wuli ku jo ku ba ma parce que wasaden blon kono na la bengam bengam ne be ama po commission sigle ko chama ona ni marson fe no ma commission fe ne para kono na la itina se ga isa ko soro ro be na don o kama jamana ga ta wasade fanga la oyo tene abe bulum ga bigo
ku kurita mai ande mu famia okura
be aola e afora ko munu metura jamana no fo lue kudeta ke ɲɛmɔgɔ fana bɛ coup d'état de kɛ o ne y'i kale jamanadenw ye mɛnni kɛ n'i nana k'i yɛrɛ sago kɛ e fana ye coup de kɛ o coup d'état kɔrɔ o dɔrɔn de n'i ban oui non militaire bi boy mais an tɛ militaire ta fɛ parce que an tɛ fɛ an ka to militaire coup d'état in na bilen an ka fɛɛrɛ kɛ an ka wasaden fanga ɲini kosɛbɛ fanga ka don olu la n'o kɛra jamana bɛ taa bolo ɲuman kan jamanatigi ma ni ba ka baara ma a ye coup d'état de kɛ jamanadenw na dɔrɔn
mali kura min bɛ sɛna sisan jamanadenw ni ɲɛmɔgɔw sigira u ka kɔlɔsili baara la u kan ka na yɛlɛma jumɛn don a baara la yasa ɲɛmɔgɔ kana fili
mali kura n'an b'o ɲinina bi n'o bɛ sigi fo ka an ka jamana sariya bonba an ka a falen kosɛbɛ n'an y'a falen bɛɛ bɛ se ka don a la cogoya min na ani bɛɛ dalakan bɛ se ka lamɛn cogoya min na ka yɛlɛmaba don a la kosɛbɛ an ka n'a reflecte bilen tubabuw ka sariyaw ta cogo ma parce que an ka constitution ninnu a bɛɛ tara ka ɲɛsin faransi sariya bolow ma n'an yɛrɛ taabolo caman bɛ o t'a kɔnɔna la parce que diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma n'an ma yɛlɛma don an ka taabolow la fo an ka to olu ka kɔrɔlenw kan olu yɛrɛ y'o bila a mɛnna mɛ an b'o kan o de la ni problème tɛ se ka ban n'i y'a lajɛ afrique francophonie yɛrɛ kɔnɔna la bi bi na problème caman bɛ yen ka sababu k'o sariya bulonba ninnu de ye parce que ɲɛmɔgɔw b'u profiter k'u bolo don a kɔnɔ k'a bayɛlɛma kuma bɛɛ ka k'u sago ye